Tā, pagājušajā reizē mēs 14. nodaļā tikām līdz vārdiem: ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Tātad šī piederība Jēzum atver mums brīnišķīgu pieeju pie Dieva kā Dieva bērniem. Tāpēc Luters arī savā katehismā mūsu tēvs lūkšanas ievadvārdu skaidrojumā, kur mēs lūdzam Dievu mūsu tēvs debesīs, saka: Dievs grib mūs ar to drošināt, lai mēs kā mīļi bērni lūdzamies savu īsto tēvu, un ka mēs zinām, ka viņš ir šis īstais tēvs. Un šis brīnišķīgais apsolījums ir vēl stiprināts ar Kristus pamudinājumiem lūgt, un arī lūgt apostols Pāvils saka bez mitas citreiz. Nu, ko tas nozīmē? Tas ir šis ārkārtīgi nu, tāds, gandrīz vai tāda smaga neizpildām prasība, bet jāsaprot, ka lūkšana nav tikai lūguma izteikšana Dievam. Lūkšana ir saruna ar Dievu, un vispār dzīve Dievu vajag priekšā. Nu, ja tā varētu salīdzināt to ar, kā mēs cilvēki sarunājamies. Nu, nav jau tā, ka visu laiku tā saruna ir vārdos. Nu, tas jau ir tāda zinām lieta, ka pat sarunā, kur cilvēks sarunājas, tikai 30% saruna notiek vārdos. Pārējais, un es domāju, ka tas varbūt drusku vairāk, varbūt arī citreiz drusku mazāk. Jo jebkurā sarunā arī žesti, intonācijas, skatiens un visas citas lietas, viņas tāpat runā kā vārdi. Un varbūt kādreiz pasaka kaut ko pavisam citu nekā vārdi, un varbūt pat, nu, kādreiz tā vajag. Tai pašā laikā Dievu priekšā, ko tas nozīmētu? Ka mēs saprastu, ka mēs ik mirkli patiesībā esam Dievu priekšā, ka katra mūsu nopūta nāk Dievu priekšā. Un šī apzināšanās, ka mēs esam Dievu priekšā, kad mēs esam arī, paliekam Dievu vārdu mācībā, un kur mēs par Kristu domājam un par Dievu darbiem domājam, tad šī saruna faktiski ļoti paplašinās. Un šādās attiecībās esot ar Dievu, tad mums ir šis apsolījums: ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Un tālāk iesākas jauna tēma. Kā mēs to redzam arī nosauktu, mūsu bībelēs ir apakšvirsrakstiņš: svētā gara apsolījums. Nu, lūk, Jēzus tālāk runā ar saviem mācekļiem: ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus. Un es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Jēzus ir turējis sava tēva pavēli un baušļus. Šī tēva pavēle un bauslis sūtīja Jēzu uz Golgātu, uz krustu. Mums šī Jēzus paklausība ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs, no kura plūst žēlastība un atkal žēlastība. Tagad Jēzus saka: ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, jeb manas pavēles. To var saprast gan bauslības, gan evaņģēlija nozīmē. Ko tas nozīmē bauslības ziņā? Turēt Jēzus baušus. Nu, tas ir tas, kas patiesībā baznīca izrādījies ļoti grūti. Nu, kur Jēzus ir teicis nu, šos skaidrodams baušļus, tev nebūs noslepkavot, tev nebūs laulību pārkāpt. Mīliet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs vajā un nolāda. Jā, viņš saka, turiet manas baušas. Protams, tie, kas neko nezin no evaņģēlija un no paties grēka nožēles, un nekad nav cīnījušies ar Dievu baušļiem, tie uzreiz saka tā, nu tas nav iespējams, un tāpēc diez vai Jēzus to būs domājis nopietni. Piemēram, mīlēt savus ienaidniekus, nu tā nav pavēle visiem kristiešiem, nu to atkal, diemžēl, mums ir jāmet akmentiņu svešā dārziņā, Romas katoļu baznīstā saka, tie ir Jēzus padomi pilnīgajiem. Tad ko viņi patiesībā pasaka? Mums nav grēciniekiem, lieciet šo te nost, jums tas nav pa spēkam, un tas diez vai jums ir domāts, Tas ir domāts kādiem, kas ir sasnieguši nu, tādus svēto ļaužu augstumus. Mīlēt savus ienaidniekus. Un tā viņi ir daudz lietas padarījuši par evaņģēliju padomiem. Kaut gan Kristus ir teicis, turiet manus baušus. Mēs varam teikt, bet nu viņiem taču šai ziņā ir taisnība, ka mums tas neizdodas. Mēs ne tik vien... nespējam mīlēt savus ienaidniekus, ka kādreiz arī pat savus brāļus un māsus nespējam mīlēt, kur nu vēl ienaidniekus. Bet šim Jēzus vārdam ir jāpaliek vienmēr kā bauslības veserim, kas neļauj mums cerēt pašiem uz savu taisnību, bet parāda mūsu necienīgumu, nespēku un vajadzību pēc piedošanas un Dieva žēlastības. Jo ja tas ir tikai padoms pilnīgajiem, tad tur jau vairs nav vajadzīga žēlastība, ja es nemīlu savu ienaidnieku. Es esmu bausli piepildījis, šis ir tikai padoms. Es viņu varbūt nenonāvēju, es varu viņam neatriebjos, bet prasību mīlēt, nu jā, nu kurš tad to var? Jā, bet Jēzus saka, turiet. Turiet manas pavēles. Un šeit ir tas, ko katram kristietim ir jānonāk līdz šai apziņai, ka viņš nespēja bauslību pildīt. Un ja viņš paliek zem bauslības apsūdzības, ja mūžīgi jāiet bojā, viņš nevar tapt glābts. Tāpēc Jēzum arī ir citas pavēles. Sapratīsim, ka šī pēdējā nakts, kad pestītājs ar saviem mācekļiem, ir arī kādu pavēli atnesusi, kādu bausli. Proti, pēc mielast, šajā pēdējā tai naktī, kad viņš tāpat nodots, viņš ņem maizi, pateicis un saka mācekļiem, ņemiet un ēdiet, un saka, to dariet mani pieminēda. Tā arī ir pavēle. Viņš saka, ņemiet un dzeriet visi no tā par biķeri. Šis biķeris ir jaunā derībanā sasinīs, kas par jums un par daudziem to pizliec uz grēku piedošanu. To dariet, viņš saka, tā ir pavēle. Cikārt jūs to dzerat, mani pieminēda. Bet tā nav bauslības pavēle. Tā ir šī evaņģēlija dāvana, kurā nāk piedošana, kurā mums ir jaunas attiecības ar Dievu, kas visu to, ko mēs turēdam baušļus, esam savu nespēku, necienīgumu un grēcīgumu apjautuši, kur tas viss top dziedināts, piedots un apklāts. Tātad, kā vienmēr mūsu tēvi ir teikuši, bauslībai baznīcā ir jātop sludinātai visā tās spēkā un prasīgumā. Neko nevar mīkstināt, pateikt, nu, neviens jau to nevar, tāpēc, nu, tas nav nopietni ņemams. Tas ir tikai padoms priekš pilnīgiem tiem, kuri tad to var. Nē, nē, nē. Turiet, un te ir gan uz bauslību, gan uz evaņģēliju, Kristus saka. Tāpat viņš dod pavēli, ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visas tautas, ļaudis kristīdam tēvdā un svētā garvārdā, pēc augšām celšanās. Tā nav bauslības pavēle. Jā, baznīcai tā ir, nu, var teikt tā, jā, bauslība, kalpošanas bauslība. Svinēt svēto vakarēdienu, sludināt evaņģēliju, kristīt, mācīt, atlaist grēkus. Un, protams, kā lai šo te uzturētu, baznīcai būs jāsastops ar daudz dažādām grūtībām un lielu pretestību. Ja vēlns jau to negrib, lai cilvēks tiktu brīvs no bauslības, apsūdzības un nolādējuma. Vēlns grib, lai bauslība vienmēr būtu grēka spēks. Un tāpēc viņš ar visiem spēkiem stājas pretī šķīstam evaņģēlijam, un kas tiek gan vārdos sludināts, gan sakramentos cilvēkiem dāvāts. Svētajā vakarēdienā, kristībā un grēku piedošanā. Tātad šeit Kristus nu pat ir slēdzis jauno derību ar saviem mācekļiem, savu miesu un asins viņiem dāvādams un pavēlēdams šo mielas turpināt tik dienas, nu, kamēr viņš nāks. Un kamēr šīs mielas piepildīsies debes valstībā. Un viņš saka, ja jūs mani mīlat, tad turiet mans baušus, jo viņš ir piepildījis tēva bauslumu, kā mēs to lasījām 10. Nodaļā, tāpēc tēvs mani mīl, ka es savu dzīvību atdodu par avīm. Un šeit viņš saka, ja jūs mani mīlat, turiet mans baušus. Nu tā tad Kristus pavēles gan bauslību, gan evaņģēliju ņemot tajā veidā, kā mēs saprotam šo atšķirību starp bauslību un evaņģēliju, un redzam gan bauslību, gan evaņģēliju, ja tā varētu teikt, Kristus pavēlēs ietvertu, iedibinātu, evaņģēliju Kristus pavēlēs nostiprinātu, Un tā ir baznīcas kalpošana šai pasaulē, kas citiem šo evaņģēliju dāva. Un tad viņš dod apsolījumu par svēto garu. Mēs tālāk lasām, un es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Nu, vispirms, te mums pirmo reizi parādās svētā gara apzīmējums Jāņa evaņģēlijā aizstāvis, jeb paraklēts, kā nu, šo grieķu vārdu lietojot, latviskojot, arī baznīcā apzīmē viņu. Ko nozīmē šis paraklēts jeb aizstāvis? Droši vien, ka dažādos tulkojumos tas būs arī dažādi tulkots, kā tur ir.
Iepriecinātājs.
Iepriecinātājs, jā. Re, kur vecajā ir iepriecinātājs. Nu, redziet, tas vārds ir tas pats, ko latīņu valodā izsaka ar vārdu advokāts. Jā. Nu, mums ir vairāk tāda juridiska nozīme šim advokāts. Bet tas ir pārstāvis, kas kāda cilvēka pārstāv attiecībās, nu, es teicu, ar tiesu, ar valsts iestādēm, ar kaut kādu augstāku varu lielā mērā, kur cilvēks pats nespēdams, nezinādams, ko runāt, kā rīkoties, kā, nu, kā lietas kārtot, ir kāds, kurš zina, ir kāds, kurš prot. Un, nu, tiesā, ja cilvēks ir apsūdzēts, tad viņš ir aizstāvis. Ja cilvēks ir bez cerības un domā, šo lietu es nevaru sakārtot, tad aizstāvis saka, es labi saprotu šo lietu, es tev palīdzēšu. Viņš ir iepriecinātājs. Bēdās mierinātājs. Nu, kad kādu sauc palīgā, kad tu esi skumjās, nu, tad tas arī ir šis pats paraklēts, jo būtībā gan advokātus, gan paraklētus, nu, burtiski tulkojot nozīmē klāt pieaicinātais, kā pārstāvis. Vokātus, vokāre ir saukt, bet advokāre ir nu, klāt piesaukt. Ja? Un tāpat arī para kalēin, tas ir saliktenis no parā, klāt un kalēin saukt. Tas ir tas, ko pieaicina kā palīgu, kā mierinātāju, kā iepriecinātāju. Un te mēs redzam, ka Jēzus pats vispirms ir šāds iepriecinātājs, mierinātājs un aizstāvis. Jo viņš saka, es lūkšu tēvu un viņš jums dos citu aizstāvi. Tātad paga citu, tad kāds jau ir bijis, tas nozīmē, vai ne? Un te ir tas, ko mēs saprotam arī no Jēzus kalpošanas. Ka viņš būdams, protams, arī vispilnīgākais bauslības skolotājs. Un bauslība ir tā, kas nabaga grēciniekus apsūdz pie Dieva. Un kur kāds grēcinieks grib pateikt, jā, es jau šo te bausli pildu, tad tāpat kā kādreiz juridiskās lietās advokāts saka, tu kļūdies, tu nesaproti likumu. Patiesībā tu esi viņu pārkāpis. Tāpat arī Jēzus kā bauslības skolotājs pilda šādu te funkciju. Atmasko par grēku arī tur, kur cilvēks uzskata, ka viņš nekādu grēku nav darījis. Nevienu nav noslepkojis, nevienu nav apzadzis, laulību nav pārkāpis. Tur Jēzus saka, nē, tu nezini likumu. Likums tevi apsūd šā vai tā, jo tu esi viņu pārkāpis. Un kad cilvēks saka, ko tam man darīt? Tad viņš saka, paļaujies uz mani. Es tev aizstāvēšu. Un viņa krusta nopelns, viņa aizstāvība ir tā, kas mūs aizstāv pret visbargāko prokuroru, kāds viens ir, kas dienām un naktīm apsūdzējis ir Dieva izredzētos kopš pasaules radīšanas Dieva priekšā. Pret Sātanu. Jo viņš arī ļoti labi zina likumus. Un viņš ir apsūdzības cēlējs. Un Dievs kā tiesnesis un Kristus kā aizstāvis. Tur ir šī arī tiesaina līdzi. Ļoti izteikti. Tātad viņš saka, es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Un šeit ir atkal, ja mēs tā varētu teikt, trīsvienības lielais noslēpums mums darīts, nu, tāds atkal ļoti svarīgs un nozīmīgs, es gribētu teikt. Jo no vienas puses mēs varētu teikt tā, jā, nu, Jēzus to runā tādā saistībā, ka viņš iet prom, viņš par to runā, tā ir viņa atvad runa, Viņš pēc kāda laika saka tā vēl mazliet, un tas vēl man vairs neredzēs. Jā, viņš arī teiks, arī jūs man kādu brīdi neredzēsiet, tas būs tālāk vēl. Viņš saka, bet jūs man redzēsiet, tas viņš runā par savu augšām celšanos. Bet tomēr viņa klātbūtne vairs nebūs tāda, kā iepriekš. Jo šajā Jēzus darbā, ko viņš klāteso bija pie saviem mācekļiem, stājas cits aizstāvis. Dieva gars.
Patiesības gars.
Jā, patiesības.
Jā, ko lai es daru? Es pirmkārt nezinu, kurš ir mans ielēdnieks. Es nezinu, kā citi dzīvo. Es dzīvoju pati uz sevi.
Nu, mums nav nekāda daļa gar to, kā citi dzīvo. Ja nu vienīgais redzat, ka viņi dzīvo nepareizi, viņus par to apgaismojat. Ja jūs redzat, ka viņiem ir vajadzīga palīdzība, jūs ar evaņģēli viņus mierinat. Jums nav nekāda vajadzība šeit tagad vai skatīties uz citiem vai salīdzināties, tas nebūtu. Bet tas, ka svētais gars, tāpat kā Jēzus ir atklājis grēkus, atklāja arī un pārliecina pasauli par grēku taisnību un tiesu, kā Jēzus vēlāk runā. Ja? Viņš turpina darīt to pašu Jēzus darbu, būdams nu, aizstāvis mums un norādīdams uz Jēzu, ka Jēzus dēļ mūsu grēki ir piedoti un apklāti.
Tā ir malno runāju mīļā balsī, tāpēc, ka man nav neviens citi, ko parunā. Es priecājos, ka viņi man pateica, ka viņi noslēd tēlēs no rīta un vakarā. Es ceru, ka viņi tā dara tiešām.
Nu, gan jau dara. Ja viņi teica, nu, tad viņi būs līgai aplam kaut ko teikt.
Viņi tādi mīļāk runā.
Jā, nu redziet, tā kā tas jūsu aizlūkšanas, Un jūsu arī runas, viņas, nu, tur, kur Dieva patiesība ir ietverta, viņas nepaliek bez augļiem. Jā. Bet iesim tālāk. Mēs tagad nevaram to pārvērst par savstarpēju sarunu. Tātad Jēzus runā par šo te aizstāvi patiesības garu. Mēs nu pat lasījām Jēzus... Nodaļas sākumā tas ir burtiski dažas mirkļas iepriekš. Nu, mums tur pagāja nedēļas, bet mācekļiem tur bija pagājuši kādas minūtes vai varbūt kāda stunda. Viņš teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un šeit viņš saka, patiesības garu viņš sūtīs. Un... Nu, mēs esam runājuši, cik centrāls arī un cik svarīgs šis patiesības vārds ir Jāņa evaņģēlijā. Nu, jā, cik viņš ir Jēzus mācībā svarīgs. Protams, ka šis patiesības vārds ir Jānim tik dziļi iespiedies viņa sirdī un prātā, ka viņš ir savā evaņģēlijā īpaši to izcēlis. Jo tur jau bija arī citi klāt, tur jau bija klāt arī, nu, arī Pēters un Matejs, bet viņi savā evaņģēlijā tik daudz to patiesības vārdu varbūt neizcēla, kā Jānis izcēla, jo Jānis tieši šīs teoloģiskās runas ir, nu, atšķirībā no citiem mācekļiem spējis uztvert, dziļāk izprast un līdz ar to arī atcerēties. Un vēlāk arī atsaukt atmiņā ar svētā gara palīdzību un pierakstīt. Tātad, Jēzus pats ir patiesība. Un šeit ir patiesības gars. Tas, ka Jēzus kā patiesība ir šai pasaulē miesā nācis, mēs nevaram pie šīs patiesības tikt klāt, ja viņa nenāk mūsu sirdī. Ja viņa nenāk mūsu dvēselē. Un tieši tāpēc šī Dieva trīsvienība, šī mācība par tēvu un dēlu un svēto garu ir tik svarīga. Svētais gars ir tas, kurš kā vēlāk Jēzus teiks, ņems no tā, kas ir mans un dos jums. Tāpēc tas ir tik svarīgi. Tāpēc, lai šī aizstāvība un mierinājums nebūtu tik no ārpuses, Bet lai būtu arī tāda, kas nāk cilvēku dvēselē un paliek ar viņu vienībā, kā Dievu bērniem ir ar Dievu caur svēto garu. Atcerēsimies, Jānis arī jau kaut kādā veidā ir šo te lietu pieminējis, atgādinādams Jēzus vārdus Jāņa evaņģīlijas 7. Nodaļā. Atcerieties, bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca, kam slāps tas, lai nāk pie manis un lai dzer. Kas man tic tā, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Jo gars vēl nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Tātad, tā ir tāda norāde uz savā ziņā uz šiem tur ir saikne ar šiem Jēzus vārdiem, kur viņš saka, es lūkšu tēvu, un viņš dos jums citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi patiesības garu. Un tas iepriekš visas tās runas, kur viņš runāja par dzīvības šiem, par dzīvajiem ūdeņiem, par dzīvības ūdeņiem, vai tā būtu 4. Nodaļa, kur viņš runā ar samariešu sievu, kur mēs arī varbūt tad šos vārdus arī atgādināsim, tātad, kur viņš saka tā, kur Jēzus atbild samariešu sievai, kur vaicā, ak ir dziļi, no kuriens ar tev dzīvais ūdens, Jēzus viņa atbildēja, ik vienam, kurš dzer no šī ūdens atkal slāps, bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Un šeit viņš saka, kam slāps tas, lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic tā, kā rakstos sacīts, no tām iesplūdīs dzīvā ūdens traumas. No tā iekšienes, no tā, jā, tas vārds. Jā, caur Dievu vārdu, protams. Nekā citādi nē. Bet caur to, ka mute atdaras un ticībā tiek sludināts Dievu vārds. Plūst dzīvā ūdens straumes uz tiem, kur klausās. Tas viss ir svētā gara darbs. To viņš dara. Tātad, un tas ir neizsīkstošs darbs, un šī svētā gara darbība, spēks, dāvanas, caur viņa klātbūtni kristīgajā cilvēkā plūst, Un šo Dieva godu vairoja un ticīgo pulku audzē. Caur Dieva vārdu sludināšanu. To var saņemt tikai ticīgie, un šeit tālāk ir pretnostījums ar ticīgiem un pasauli. Patiesības garu, ko pasauli nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nec pazīst, bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Vēlāk, kur arī šī runa turpinās, augstā priestera lūkšanā, kur arī šīs ir šīs tēmas turpinājums savā ziņā. Viņš lūkšanā saka, ka tas ir 17.14. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasauli viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Dari viņus svētus patiesībā, Tavi vārdi ir patiesība. kā tu mani pasaulē sūti, arī es viņus pasaulē sūtīju. Tagad es ziedoju sev viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svētīti, svēti patiesībā. Es nelūdzu par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai visi būtu viens citin, kā tu, tēvs mani un es tevī, lai arī viņi būtu viens mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Tātad, būtībā, nu, te ir iestarpinājums, un ja mēs lasām, nu, teikuma, nu, tos vienu tēmu svarīgo, es nelūdzu par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Tātad, pasauli var no neticības kļūt ticīga, bet tas atkal notiek caur vārdu, un tikai caur vārdu. Mācekļi caur vārdu ir kļuvuši piederīgi Jēzum, viņš ir kļuvis viņa aizstāvis, tagad viņš sūta citu aizstāvi, patiesības garu, viņš lūdz, lai viņi būtu patiesībā svētīti, šīs runas turpinājumā, kas mums arī palīdz saprast, protams, šo te vietu. Bet pasaule pati nevar šo garu saņemt, tas, šis gars mājo tikai baznīcā, tikai ticīgajos, tikai tur, kur Dieva vārds tiek sludināts, tikai tur. Bet caur šo sludināšanu, kā mēs runājam, dzīvības straumes plūdīs no tā, kurš tic uz Kristu, kā rakstos sacīts, un tad pasauli nāks pie ticības. Viņi tiek atstāti pasaulē, lai daudzi vēl, kas ir pasaulē, kas citādi nevarētu būt Dieva bērni un nevarētu saņemt svēto garu, lai caur vārdiem, kas tiem tiek sludināti, viņi tiek piepulcināti draudzei un atpestīto pulkam. Atkal mēs redzam patiesības vārds, patiesības gars, un tas viss ir šajā lielajā brīnišķajā Dieva darbā ietverts Jēzus vārdi, un, kas reizē ir gars un dzīvība, un šī patiesība, kas caur šo garu tiek mācekļiem dot un pie viņiem paliek. Nu jā, vārds patiesība, vēl atgādinājumam, kā vienmēr ir varbūt pie tiem svarīgiem vārdiem svarīgi atgādināt, nu, latviešiem, tāpat kā citām tautām, ir patiesība un taisnība. Un krieviem ir pravda un istina. Un varbūt tā kā citās valodās varētu arī iztrūkt šāds iedalījums, es nezinu tagad. Nu, bet kaut kā viņi to ar to tiek galā. Katrā ziņā, ja taisnība ir atbilstība, ja tā mēs varētu teikt, faktiem, lietu saukšana īstajos vārdos, tad patiesība ir atbilstība Dievam un Dieva vārdam. Nevelti Jēzus tai lūkšanā, kā mēs to nu pat lasījām, teica, tavi vārdi ir patiesība. Tad gars ir patiesības gars, Dieva vārdi, ko Jēzus ir saviem mācekļiem devis, kas nošķir viņus no pasaules, un šo vārdu dēļ pasauli viņus nīdīs. Bet šie vārdi ir arī patiesības gara nesēji, un patiesības gars arī savu šiem vārdiem darbojas.
Patiesības gars ir tas, ko Jēzus izturējis pie krusta.
Patiesības gars ir Dieva svētais gars, Dieva trešā persona šai gadījumā.
Dieva tēva prasība.
Patiesības gars ir svētais gars, jeb trīsvienīgā Dieva trešā persona. Dievs svētais gars. Tas gars, caur ko Jēzus tika ieņemts un piedzima no jaunās Marijas. Tātad Dieva trešā persona, kā mēs to runājam trīsvienības mācībā. Tātad paties Dievs arī no paties Dieva svētais gars. Bet, kad mēs runājam par svēto garu, tad ir jāizšķir divas nozīmes. Divi lietojumi, ne divas nozīmes. Divi lietojumi. kur svētais gars, kā šai gadījumā, tiek attiecināts uz šo trīsvienības personu trešo, un ko svētais gars var būt arī kopapzīmējums svētā gara dāvanām. Kas, nu, ir drusku cita nozīme. Viņa ir saistīta ar personu, bet daudz kur ir šis šķīrums tomēr ļoti nozīmīgs. Jo arī kādreiz svētā gara izpausmes un svētā gara dāvanas sauc par svēto garu. Viņš saka, jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Tas atkal ir viens teikums, kas reizē ir tā kā tāds mīkla un uzdevums. Viņi pazīst un reizē nepazīst. Tāpat kā iepriekš viņš ir teicis, jūs jau esat tēvu redzējuši. Kā? Tas redz mani redz tēvu? Ā, tā, nu tā. Viņiem ir jānonāk pie šīs apjausmas vai sapratnes par lietas būtību. Un šeit Jēzus darbojas kā, nu, kā tāds gudrs skolotājs. Kā brīnišķīgs pedagogs, kurš kādreiz palīdz tiem, kas ir tuvu pie izpratnes, nāk pie šīs izpratnes pašiem. Pašiem atklāt, pašiem saprast un pašiem uzminēt. Viņš nav viņiem iepriekš teicis, nu, tas, ko jūs tagad jūtat, vai tas, ko jūs pazīst, tas ir svētais gars. Bet, protams, ka no viņa sludināšanas un no tiem vārdiem, ko viņi turējuši, ka viņš teica, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība, viņiem ir notikusi, kad, nu, liela pārmaiņa un viņi ir bijuši šī gara skarti, piepildīti. Un viņiem tā kā būtu jāzina, bet viņiem pašiem līdz tam jānonāk. Jā, tas ir svētā gara darbs. Un tas ir arī mums, kristīgiem ļaudīm, jāsaprot, ka šī svētā gara darbības apzināšanās ir ļoti svarīga, jo nekas nav svētais gars, kas nenāk caur Dievu vārdu sakramentiem. Tas ļoti svarīgi un tas ir ārkārtīgi ass vārds, kas ir ierakstīts arī mūsu luteriskajās ticības apliecībās, kur Luters Malkaldes artikulos runā. Viss, kas bez Dievu vārda tiek daudzināts kā gars, bez Dievu vārdu un sakramentiem, ir velns. Cits gars. Viņš arī var aizraut. Bet mums ir šis svarīgais kritērijs. Dievu vārds un sakramenti. Tur nāk šis patiesības gars. Ar to viņš ir sevi saistījis. To viņš arī apliecina. To viņš arī mudina. Viņš, kā mēs tālāk lasīsim, aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūta manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es esmu jums runājis. Tātad tas pamats ir likts, tie ir Kristus vārdi. Svētais gars nerunās jaunus vārdus. Viņš atgādinās, ņems no tā, kas ir Kristum, un mācīs. Jā, viņi vēl šos Jēzus vārdus nav spējīgi pat satvert un paturēt, bet aizstāvis svētais gars nāks un pildīs šo darbu pie viņiem. Tālāk Jēzus saka tā, es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums, vēl mazliet, un pasauli man vairs neredzēs, bet jūs man redzēsiet, jo es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. Un šeit es gribu, lai Raimonds izlasa 19. pantu vecajā tulkojumā.
vēl maz brīdis, tad pasauli mani neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot.
Jā. Brīnišķīgā dziesma. Es dzīvoju un jums ar dzīvot būs. Jā. Tā ir ar šiem vārdiem šī brīnišķīgā augšām celšanās lieldienu dziesma, ko mēs arī draudzē esam dziedājuši. Šis brīnišķīgais iepriecinājums, ka mēs esam dzīvībā saistīti ar Kristu mūžīgi. Un svētais gars arī paliek un būs pie mācekļiem mūžīgi, lai tas būtu mūžīgi. Šī saikna ar Dievu nepārtrūks. Nu, tātad Jēzus atvadās no saviem mācekļiem savā ziņā. Un tas ir nopietnas brīdis, lai arī mēs patam zinām, ka viņš mirs un augšām celsies un atkal atnāks pie mācekļiem. Tur ir kāda arī ļoti liela pārmaiņa notiek ar viņa nāvi un augšām celšanos. Apostols Pāvils par šo pārmaiņu runā, nu, tādā krasi radikālā veidā, ja mēs tā varētu sacīt. Ļoti radikālā. Viņš raksta tā. Kristus mīlestība mums liek atzīt, ka viens ir miris par visiem, tātad arī visi ir miruši. Viņš ir miris par visiem, lai tie, kas ir dzīvi, nedzīvotu vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies. Tā nu no šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi. Ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tad tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, viss vecais ir pagājis un redzi, viss ir tapis jauns. Nu, es tādu nešķiršu, bet vēstulē Galatiešiem viņš saka, ka mēs esam saistīti pie bauslības, nu, viņš runā par to, ka salīdzinādams, ka viņš saka tāpat kā bauslība saista sievu pie vīra, kamēr viņš ir dzīvs. Bet, kad vīrs ir miris, tad viņu var, nu, precēties ar citu un viņa nepārkāps bauslību. Viņš tālāk saka, tāpat arī mēs līdz ar Kristu esam miruši bauslībai un tagad piederam citam, augšām celtajam. Tagad, nu, viņš jau nav cits. Nu, tas pats, mēs jau saprotam, tas pats, kas... Bet viņš ir tik citāds. Un tik viņa šī klātbūtne ir citāda. Kā apustulis Pāvils nevelti, lai to uzsvērtu un lai to īpaši nošķirt. Viņš runā šādā veidā. Mēs Kristu vairs nepazīstam tādu, pat ja esam pazinuši, kāds viņš bija iepriekš. Mēs piedaram citam, augšām celtiem. Viņš ir gluži kā cits. Ja tur viņš ir bijis Dieva jēris, kas nes pasaules grēkus, tad tagad viņš ir dzīvības devējs, nesējs un žēlastības devējs cilvēkiem. Cits. No, nē, nu tas pats, protams. Bet mēs nevaram vairs skatīties pēc tā, kāds viņš ir bijis savās miesas dienās. Viņa klātbūtne ir pavisam citāda. Pavisam citāda. Un te arī pestītājs par to runā, es neatstāšu uz bāreņus. Viņš iet tā kā prom un mācekļi domā, kas tagad būs. Un tad, kad viņi pieredz šo te krusta nāvi un viņa no kapā guldīšanu, tad nu, viņi ir izmisuši. Kristus ir viņus pametis. Tad viņi redz. Bet viņš vairs neatgriežas tāds, kāds viņš bija pirms savas krustnāves. Viņš vairs nestaigā ar viņiem tā, kā viņš staigāja. Viņš vairs tādā redzamā veidā nesatver Pētera aiz rokas un neizvelk no ūdens dzelmes, vai neņem maizi un nedod saviem mācekļiem tādā redzamā veidā. Viņš ir pavisam citādā veidā klāt. Turklāt viņš ir klāt pie viņiem, kas ir pasaulē, savējie viņu gan redz augšām celtu, gan bauda tās lietas, kuras viņš viņiem dod un dāvā kā savus augšām celšanās, nāves un augšām celšanās augļus un dāvanas. Bet pasaule neko no tā nedz redz, nedz zin. Un te ir šis Kristus krusta un ticības lielais noslēpums. Mācīt prasam, kā tas tā ir, ka tu negribi rādīties pasaulē. Tas taču būtu, iedomājieties, kas tā būtu pavarana lietu. Jēzus augšām cēlies no kapa, nāktu pie augstā priestera un teikt, redzi, tu man liki sist krustā, es esmu dzīvs. Nē. Augstais priesters paliek neziņā. Kad viņš dzird, Kristus ir augšām cēlies, vienreiz, otrreiz, kad trešais atnākš ir augšām cēlies, viņš saka, mani jau brīdināja, paldies. Bet viņš neredz, Kristus pie viņa nenāk. Kristus ir reāli augšām cēlies, spēka pilns. Viņa māca, ka liek savus pirkus viņa brūcēs, naglu rētās. Uz viņiem plūst dzīvības spēka strauma, mūžīgās dzīvības spēks un mūžīgās dzīvības strauma. Bet pasauli dzird to skaņu tikai caur vārdu šī pasauli var nākt pie ticības. Jo šī ticība ir no šī dievišķā namturība, ja tā varētu sacīt. Kā pestīšana, pestīšanas namturība, to kādreiz senie tēvi sauc. Pestīšanas namturība, pestīšanas ekonomija, viņš saka. No namturība. Viņa notiek tā, kā Dievs to ir iedibinājis. Tikai caur vārdu, ne caur skatīšanu. Jā, arī mācekļi, kuri ir saņēmuši patiesības garu, pie kuriem Jēzus ir apsolījis būt, un viņš arī šobrīd ir mūsu vidū. Mēs neredzam. Bet mēs zinām, jo viņš to teicis. Viņš ir klātesošs savas draudzes vidū ik dienas līdz pasaules galam. Viņš dzird mūsu nopūtas, ko mēs viens ar otru runājam, tas pie viņa nākā lūkšana. Kur kādreiz kristīgi cilvēki savā starpā izrunājas. Nu kā, ja tagad Jānis ar Edgaru runātu. Mēs taču visi to dzirdētu. Un ja viņi par kaut ko žēlotos vai sūdzētos, ja mēs to dzirdētam, varētu kaut ko palīdzēt, tad mēs taču palīdzētu. Mēs negaidīsim, lai Edgars runā ar mani. Vai lai Jānis runā ar mani. Tad vēl jau vairāk Kristus mūsu aizstāvis. Viņš to visu zin un pazīst, kā mūsu nopūtas uz viņu. Jā, mēs esam miesā, mēs esam šai pasaulē, bet viņš ir pie mums arī augšām celtais kungs, bet citādā veidā nekā viņš, mēs viņu neredzam, mēs viņu nevaram aptaustīt. Vienīgais viņa apsolījums tas, kas vienkārši šo faktu dara, nu, pilnīgi neapšaubām. Viņš ir teicis, kur divi vai trīs, ja manā vārdā es esmu viņu vidū. Tāpēc kādreiz kristīgi cilvēki tā brīnās. Viņi atnāk pie kāda cita kristīga cilvēka, aprunājas par kaut ko. Un pēc šī lieta atrisinās. Nu, ir taču tā bijis, vai ne? It kā liekas, tu pat neesi briesmīgi lūdzis vai kaut ko tur cītīgi, vai tas otrs pat arī nav tur aizlūdzis dienām un naktīm, kā saka, ar sviedriem un asarām. Bet tā izrunāšanās vien, jo viņš vienmēr ir klāt. Tur, kur divi, tur viņš ir trešais. Kur trīs, viņš ir ceturtais. Kur desmit, viņš ir vienpadsmitais. Tā ir, tas ir brīnišķīgs apsolījums. Es jūs neatstāšu bāreņus, viņš saka. Bērniņi, es jūs neatstāšu bāreņus, viņš saka. Viņš mums nav atstājis bāreņus. Cik es esmu arī tā kā pieredzējis savā dzīvē un kalpošanā, ka kādreiz vienkārši saruna par kādām lietām, kas nomok, pēkšņi ir atrisināta pat bez kādām īpašām pūlēm no abu saruna, pušu sarunājušos pušu puses, tā varētu teikt. Ja? No tiem, kas šai sarunā bijuši. Tāpēc, ka tur ir kāds cits, kurš ir bijis šajā sarunā klātesošs. Nu, lūk, viņš saka, jūs mani redzēsiet, tā ir šī brīnišķīgā augšām celšanās aina, viņš saka, jūs mani redzēsiet, un tas ir tas, ko līdz mūža galam arī Jānis nevar aizmirst. Tas ir, no tā ir viena no manām mīļākajām vietām Bībelē. Jāņa pirmās vēstules iesākums, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši. Ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām, un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši, un apliecinām, un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Šis teikums, kad viņu lasa grieķu valodā, viņš ir satriecošs. Luters savā komentārā par Jāņu pirmo vēstuli saka, ieklausieties, kā svētais gars stostās caur Jāni. Tas ir, kad kādreiz uzreiz tik daudz nāk ārā, ka tu nevari vairs to sakārtot ar vārdiem visu tā kā kārtīgā runā vajadzētu būt. Kad kādreiz bērni aizgūtnēm stāsta, ko brīnumainu vai neparastu viņi pieredzējuši, vai nekad viņi sāk stāstīt, tad liekas, nu paga, lēnāk un vēlreiz, es neko nevaru no tā saprast. Bet, nu, mēs jau arī tā cenšamies to saprast, tāpēc tulkotāji to nogludina, tas tā labāk skan, bet tajā ordināli ir tas, ka viņš runā par šo dzīvi, mēs redzējām, jā, dzīvība ir parādījusi, mēs ar pirkstiem aptaustījām šī mūžīgā dzīvība. Un tas ir tas, par ko pestītājs saka, vēl mazliet un pasauli man vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Un Jānis to skaidro savas vēstules sākumā. Tas ir pats svarīgākais, ar ko viņš ir gribējis sākt. Paskatieties, kā viņš sāk. Ne kā vēstuļu rakstītāji, apustuls Pāvils. Tur kas raksta, kam raksta, visu. Apustuls Pāvils, Dieva Kristus Jēzus kalps un žēlastība un miers jums un tā tālāk. Jānis uzreiz, bez kāda ievada, bez kāda sveicinājuma, runā, kas no iesākuma bija, ko esam redzējuši, ko dzirdējuši, ko savām rokām, ko mūsu rokas aptaustījuši, par dzīvības vārdu. Un tad, kad viņš runā par to roku aptaustīšanu, tad tas viss teksts aiziet aizgūtnē. Tāda sajūta, ka viņš pilnīgi to pārdzīvo no jauna, to augšām celšanās brīdi. Un tas ir tas, ko Jēzus saka, es dzīvoju un jūs dzīvosit. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā un jūs mani un es jūsos. Tas ir tas, ko Jānis tālāk skaidro. Mūžīgā dzīvība, kas bija pie tēva un mums ir parādīta. Par to mēs jums rakstām, lai arī jums būtu pie tā līdzdaļa. Viņš ar to skaidro tālāk. Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā un jūs mani un es jūsos. Kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs, un es to mīlēšu, un tam atklāšos. Tad Jūda, neizkarjots, viņam sacīja, kungs, kā tad tā, mums tu gribi sev atklāt, bet pasaulē ne? Jēzus tam atbildēja, kas mani mīl, tas manas vārdas turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Nu, redziet, kā viņš atbild. Jūda grib prasīt, kā tas tā mums tur rādīsies, nu taču būtu labi, ja tu pasaulē atklātos visiem tiem, kas pretinieki, ienaidnieki, kas netic. Bet Jēzus saka, es jūs sūtīšu pie tiem. Jūs sludināsiet manus vārdus un notiks brīnums no šiem vārdiem. Viņi taps par Dievu bērniem. Par Dievu ļaudīm. Jo vārdi, ko es jums dodu, nav man tie tēvu vārdi. Un tie ir gars un dzīvība. Jebkurā mutē. Un šeit viņš arī runā par šo dziļo kopību ar ticīgajiem. Viņš saka, kam ir mani baušļi. Un kas to stūr, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs, un es mīlēšu tam atklāšos. Kas mani mīl, tas mans vārds turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Tāpēc apostols Pāvils vēlāk raksta, jūs esat Dieva nams un Dieva gars mājo jūsos. Jūs esat dzīvā Dieva templis. Jā, Kristus ir augšām cēlies, viņš ir debesīs uzkāpis un piepilda visu visur. Cilvēks saka, viņš jau viss, Dievs jau visur ir. Nu jā, ir jau. Tik tu viņu nevar dabūt visur kā pestītāji, kā tēvu. Ūdens arī visur, tūkstens arī ūdens, gaisā turklāt. Nu tad grāba rokām to gaisu un būs padzēris. Nekā. Var dabūt tikai tur, kur aka. Vai ne? Tā ir. Tas, ka viņš ir visur, ne visur viņš ir dabonams. Un viņš ir savā draudzē. Iedomājieties, cik ārkārtīgi lielu, nu tādu gan pagodinājumu, gan uzdevumu reizē, gan pasludinājumu varenu, Jēzus ar šiem vārdiem saka, viņš saka tā, tas, kas mans vārds turēs, arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Ticīgi cilvēki dvēseli. Draudze. Draudze, patiesības balss un pīlārs. Ar draudze starpniecību visām varām debesīm un virs zemes, tiek sludināts lielais Dieva noslēpums. Un cik nožēlojami un ģeķīgi uzreiz parādās tie vārdi. Nu, baznīcā jau man nav jāiet. Dievu jau es varu arī citur pielūgt un citur. Redziet, kā velns zinādams. Šo Dievu apsolījumu ļoti labi, šo Kristus vārdu, ko viņš par draudzi ir sacījis un par savu klātbūtni un mājošanu pie ticīgā. Nu, viņš ir gatavs cilvēkam iegalvot nez kādas garīgas domas par sevi, Tev jau nav jāiet tai baznīcā. Tu jau vari bez tā visu iztikt. Pat ja cilvēks sāc meklēt Dievu, tad no meklē, turpini, bet no baznīca ir pēdējā vieta, kur tev jāiet. Tāpēc, ka tur pie ticīgiem mājo, tas, kas velnu maldus, izārda gaisin, un cilvēks var saņemt pestīšanu. Redziet, cik lieli ir šie vārdi, un viņi runā par baznīcu, par ticīgajiem. Kur baznīca ir patiesības balsts un pīlārs, un tajā, kas tiek sludināts ticīgajiem baznīcā, apustuls Pēters saka, pat eņģeļi kāro ieklausīties. Jo Dievs nav solījis dzīvot eņģeļos, bet ticīgajos gan. Mīļie eņģeļi ir kalpotāji gāri mūsu labā, bet nākamā valstība nebūs nodota viņu varā. Lai arī tie ir daudz varanāki un spēcīgāki par cilvēku, kāds viņš ir tagad. Tad mūžības valstībā svētie tiesās eņģeļus. Un eņģeļi netiks vairs saukt par Dievu bērniem, ticīgie tiek saukt par Dievu bērniem. Tāpēc arī eņģeļi tajā kāru ieklausīties. Jo ne jau eņģeļu varā Dievs ir nolēmis nākamo pasaldot, bet Abraham bērnu ticīgo ziņā un varā. Un tas viss ir saistīts ar to, ka tie, kas paliek pie Kristus vārdiem, tas paliek Dieva mīlestībā, un kas mīl Jēzu un kas viņu vārdu sturēs, to Tēvs mīlēs. Un gan tēvs, gan dēls nāks un taisīs pie viņa mājas vietu. Tas būs mājoklis. Un patiesības gars, ko viņš sūtīs, tas arī būs un paliks mūžīgi. Tātad svētās trīsvienības, iemājošana savu ticību. Tas ir liels noslēpums. Mēs viņām neiesim tagad detalizējumā, jo man nekas vairāk par to, ko es varu saprast šeit no Dieva vārda. Tā īsti sakāms par to nav. Bet cik ārkārtīgi nozīmīgi ir šie vārdi. Par Dieva trīsvienības tieši iemājošanu baznīcā, ticīgajos. Jo Dievs, jā, kā savu namu un Dieva templis Jeruzālēmē, kas ir tikai nu, pirmtēls draudzei. Tas būs nojaukts un Dieva klātbūtne būs to vidū, kur divi vai trīs Jēzus vārdā ir kopā. Tur būs Dieva klātbūtne. Tur Kristus un caur Kristu Tēvs un Svētais Gars. Nu tā, šeit mēs apstāsimies un nākamreiz turpināsim. Vai ir kādi jautājumi piebildes?
Es par to vārdu turiet manas baušas. Turiet manas baušas, kas ir tā. Pildiet manas baušas.
Tas viens no sinonīmiem noteikti. Bet es varbūt to ar tādu vienkārši ilustrācija. Ja kādam iedotu kaut ko, grūti noturam vai pat nenoturam, pateikt turi. Nu, es nezinu, kaudz ar grāmatām vai lielu daudzumu un dažādiem priekšmetiem. Nu, es tā ļoti vienkārši. Un viņam kaut kas izkrīt. Viņš nevar noturēt. Bet ja viņam izskrīt, viņš ņem un atkal tur. Nevar noturēt, izlaiž no rokām, atkal ņem un atkal tur. Jā, ar laiku viņš var iemācās arī noturēt un pildīt. Tas noteikti ir tas, uz ko tas ved. Bet šī cīņa par to, ka mēs turam šos baušus tādā ziņā, ka mēs neatlaižamies, mēs viņus neatlaižam, neatmetam nevienu no viņiem, kas attiec uz mums. Protams, ir bauši, kas attiec uz jūdiem un tajā laikā, un piemēram, templī pienest upurs, bet templi Dievs pats jau ir nojauts un nevar pienest templī upurs. Ja? Nu, to nevar, jā. Bet tas, kas attiec uz mums un kas attiec uz šīm Dieva pavēlēm, kas ir kristīgiem cilvēkiem dots, jā, mēs turam. Mēs nevaram viņus noturēt. Mēs nevaram viņus piepildīt tā līdz galam, kā tas. Bet tāpēc, ka bauslība vairs mūs nenolāda. Mēs neesam vairs viņai pakļauti, bet žēlastībai. Mēs esam brīvi ar prieku to darīt un vingrināties. Tas būtu attiecībā uz bauslību. Bet attiecībā uz evaņģēliju, to mēs saprotam, ka mēs paliekam vienmēr šajā vajadzībā pēc evaņģēlija, pēc atjaunošanās, pēc grēku piedošanas, grēku apklāšanas. Un tad šos te evaņģēlija pavēles, iedibinājums, iestādījums, kā no to kādreiz mūsu tā ir teica, mēs turam un neatlaižam, mums vienmēr būs vajadzīga kristība mūsu bērniem un mums, vienmēr būs vajadzīga grēka piedošana, vienmēr būs vajadzīgs svētais vakarēdiens. Nu tā kā tas ir gan bauslība, gan evaņģēlijs. Es gribētu pie to ļoti akcentēt vienmēr, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo ja mēs esam, ja mēs turam šīs evaņģēlija lietas, tad bauslība mūs vairs neapsūdz grēka spēks. Bauslība ir viņam atņemts. Viņi mūs vairs neapsūdz. Jā, viņi mūs apsūdz katreiz, kad mēs viņu pārkāpjam, bet Dievu priekšā. Ja mēs paliekam ticībā un šajā žēlistībā, tiesas dienā mūs tas vairs neapsūdzēs. Jā, svētais gars uzrāda, apsūdz, vēlns ar apsūdz, kā tad tu tā? Vai ne? To jau, tas jau nav tā, ka mēs to neizjūtam, tas nav tā, ka nu, mēs tā abstrakto pieņemam un tad nu tā. Viegli pret to izsarmies. Nē, nebūt nē. Tā ir īsta cīņa, bet tikai ticībā mēs saprotam, ka mēs esam brīvi no bauslības darīti, ja paliekam ticībā un žēlastībā. Ja staigājam žēlastībā. Bet ieiešana žēlastībā un palikšana vienmēr ir caur nomiršanu, caur tiesu, caur grēku nožēlu. Un ikdienas atgriešanos. Bet tas notiek. Un tas maina mūs. Un dara mūs brīvus.
Tas ir svētais gars. Tas pārliecina.
Jā. Arī, jā, kad grēkojam par grēkiem. Un kad atgriežamies par Dieva žēlastību. Tas ir tas, kur tas advokāts pirms tiesas, kur cilvēks saka, es pats varētu sev aizstāvēt, jo es jau nekādu bausli neesmu pārkāpis un esmu labi vien darījis. Tas advokāts pasaka, nē, mīļais draugs, esi gan darījis. Un tu nevarēsi pats sev aizstāvēt, tev vai cita aizstāvību. Bet es tev aizstāvēšu. Kristus ir par tevi samaksājis. Nu, tādā ziņā. Tā kā viņš neļauj mums būt viegliprātīgiem, bet nu arī tur var būt tā, ka kādreiz tas, kas mūs zen izmisumā un prom no Kristus, un kur varbūt tai apsūdzībai līdz nāk tas, ka nu redz, ar tevi ir pa galam, tu vairs nevarēsi, nu tā ir cita balss. Jā, tā ir cita balss, tas skaidri ir tad no vēlni jau. Jā. Jo svētais gars ir aizstāvis. Jā, pamāc, atmasko, bet aizstāv. Ņem no tā, kas ir Kristum, un dod mums, lai mēs taptu glābti. Nu, lūk, pie tā arī mēs ar šodien paliekam.